Бишкекте кечки саат 7 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 25 июнь чейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамын алуу жана ага күнөө коюу боюнча башкы прокуратура корутундусун жарыялады.
Мыйзамсыз байууга багытталган Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде кылмыштын белгилери бар.
Европа биримдиги Кыргызстандагы парламенттик демократияны өнүктүрүүгө кызыктар. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Иранга, анын ичинде жогорку лидер Аятолла Али Хаменеиге санкция салды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Кушубак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын 5 айыбын негиздүү деп тапты. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бүгүн жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдирди.
Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазы кодексинин 319-чу беренесинин 1-чи бөлүмүнө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жазы кодексинин 19-чу беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет.
Жамшитов Атамбаевга коюлган бийликти узурпациялап уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, өз режимине каршы чыккан депутаттарды, коомдук ишмерлерди, журналисттерди куугунтуктаган деген айып расталбаганын белгиледи. Парламент өткөн аптада Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосун караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Атамбаев депутаттарга жооп кайтарып, парламенттин соңку аракетинин артында азыркы президент турганын жана бийлик өзүн жалган айып менен соттогусу келип жатканын айткан. Атамбаевдин өкүлү юрист Нурбек Касымбеков башкы прокуратура тууганы атайлап шашылыш чечим кабыл алды деп айыптады. Аларда Бишкектин четиндеги Койташ айылында экс-президент Атамбаевдин үйүн жанында анын тарапкерлеринин штабы түзүлгөнү маалым болду. Арыш шаарында ок дары сакталган компаниядагы жарылууда 2 адам каза тапты, 15 тургун ооруканада реанимацияда жатат. Казакстандын саламаттыкты сактоо министри Элжан Биртанов алардын экөө балдар экенин, 9 адамдын абалы оор болгонун айтты. Биртановдун маалыматына караганда жалпысынан дарыгерлерге 160 ашык адам кайрылган, алардын 76 ооруканага жаткырылган. Жарылууда каза болгондордун бирөө жай тургун экени, анын автоунаасына снаряд тийгени, экинчиси аскер адам экени маалым болгон. Ички иштер министри Эрлан Тургунбаевдин айтымында шаардагы 43,000 адамдын 42,000 коопсуз жайга көчүрүлдү. Арыстагы ок дары сакталган компаниядагы жарылуунун себеби азыркыга чейин белгисиз. Ингушетиянын башчысы Юнусбек Евкуров өз эрки менен кызматтан баш тартканын күтүүсү билдирди.
Я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
Ал өлкөнүн улуттук телеканалында атайын билдирүү жасап, ыйгарым укуктарынан баш тартарын билдирип, Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылганын маалымдады. Кызматтан кетип жаткан себебин ингуш коомчулугунун ыдырап жиктелип калганы менен негиздеди. Былтыр сентябрь айында Евкуров Чечениянын президенти Рамзан Кадыров менен эки өлкөнүн ортосундагы чек араны бекитүү боюнча макулдашууга кол койгон. Анда Чеченстанга Ингушетиядан алда канча көп жер өтүп кеткени боюнча нааразылыктар чыккан. Мунун айынан митингдер болгон, полиция менен тургундар кагылышып, ондогон адам камалып, кылмыш иштери козголгон. Евкуров Ингушетияны 2008 жылдан бери башкарып келе жатат. Владимир Путин анын арызын кабыл алып албаган азырынча кабарлана элек. Жогорку кеңеште тышкы карыз боюнча жумушу топ түзүлдү. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн 25 июнда тышкы карыз тууралуу өкмөттүн маалыматын укту. Анда каржы министринин орун басары Алмаз Азимов экономисттер маалымат беришти. Натыйжада жумушу топ түзүү боюнча чечим кабыл алынды. 2019 жылдын 31 январына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызынын өлчөмү 45 миллиард долларга чамалады. Анын басымдуу бөлүгү тышкы карыз болуп саналат жана Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган. Сирияга кеткен кыргызстандыктардын арасында мекенине башка өлкөлөр аркылуу жасалма документтер менен кайтууга аракеттенгендер бар. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы мамлекеттердин 3-чү антитеррордук форумунда билдирди.
Сириядагы согуштан көңүлү калгандардын арасындагы биздин мекендештерибиздин басымдуу бөлүгү жасалма документтер менен Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө аракет кылышууда. Алардын маршруттары 3-өлкөлөрдүн аймагы аркылуу өтүп жатат.
Кыргызстандын укук коргоо органдары берген расмий маалыматтарга караганда, ушул күнгө чейин Сириянын согуш жүргөн аймактарына баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен, анын 200 ашыгы курман болгон. Мьянма бийлиги 1 миллиондон ашык мусулман рохинжа жашаган Ракхайн штатында интернетти чектеп койду. Жергиликтүүлөрдүн айтымында чектөө 21 июнда башталган. Алар муну жарандардын маалыматты эркин алуу укугун бузуу катары баалап жатышат. Мьянманын байланыш министрлиги аймакта тынчтык жана тартип орногондо гана интернет болорун билдирди. Бирикен улуттар уюму мусулман рохинжалардын интернеттин чектөө адам укуктарын орой бузуу фактыларын жаап жашыруу аракети болушу мүмкүн экенин билдирди. Аталган аймакта тургундар узак убакыттан бери эле өкмөттүк күчтөр менен кагылышып келет. Куугунтуктун айынан соңку 2 жылдын ичинде штаттан 750 миңден ашык адам коңшу Бангладештен башка алка издеп кеткен. Бирикен улуттар уюму мындай зордук зомбулукту геноцид катары баалаган. Өлкөнүн буиз бийлиги болсо дооматтардын баарын четке кагып келет.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшембек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей 26-июнда өлкөдө түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус болот. Бишкекте 26-июнда жаан чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамын алуу жана ага күнөө коюу боюнча башкы прокуратура корутундусун жарыялады. Ага ылайык башкы көзөмөл органы мурдагы президентке коюлган 6 айыптын 5-үүнү негиздүү деп тапты. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети башкы прокуратуранын корутундусун парламенттин жалпы жыйынына алып чыгуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевка коюлган дооматтар боюнча прокуратуранын корутундусун парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитетине башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов тааныштырды. Өткүрбек Жамшитов Алмазбек Атамбаевка коюлуп жаткан дооматтар боюнча төмөнкүдөй маалымат берди.
Атукаевди мыйзамсыз бошотууга кийлигүүсү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Мыйзамсыз байууга багытталган Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар.
Андан тышкары башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы салынган үйүнүн жери мыйзамсыз алынган, жылуу электр борборун реконструкциялоодо келишимди түзүүдө Алмазбек Атамбаев түздөн түз кийлигишкен жана коррупциялык иштерге тиешеси бар деп, андан тышкары Бишкекте жылуу электр борборуна көмүр ташып келүүдө кайсы бир компаниянын кызыкчылыгын коргогон, бул иште дагы коррупциялык элементтер бар деген депутаттык комиссиянын корутундусун негиздүү деп тапты. Парламенттин тиешелүү комитетинде башкы прокуратуранын бул корутундусун жогорку кеңештин жалпы жыйынына алып чыгуу дагы чечими кабыл алынды. Аталган депутаттык комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Талант Мамытов Алмазбек Атамбаевке коюлуп жаткан дооматтар боюнча мындай деди.
Конституция боюнча мыйзамдын алдында бардыгы бирдей, ким болбосун. Кылмышты жасап, бирок экс макамдын аркасында, кандайдыр бир кол тийбестиктин аркасында жашынып отура эмес. Себеп дегенде конституцияда мен дагы бир жолу белгилейм, бардык мыйзамдардын алдында жарандар бирдей.
Буга чейин КСДП Алмазбек Атамбаевго коюлуп жаткан айыптарды четке каккан болчу. Алар депутаттык комиссия Алмазбек Атамбаевдин коюп жаткан дооматтарды иликтөөдө мөөнөттөрдү дагы бузуп жатат. Парламент шашылыш иштеп жатат деген дагы дооматтарды койгон эле. Бул ирет КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков башкы прокуратуранын бүтүмү боюнча азаттыкка комментарий берди.
Эмне себептен негизи деп тапты? Анысы жок да биз. Жөн гана биринчи тура, экинчи тура эмес, бир экинчи, үчүнчү тура эмес деп эле коюптур. Ал өзү кортунду бериш керек да башкы прокуратура. Эмне себептен, эмне далил бар? Андай нерсе жок болуп атпайбы? Биз жок дегенде башкы прокуратуранын заключениясын көрсөк айтат элек. Көргөнүбүз жок да азыр. Бул атайылап шашып, мындай айтканда алар 5-чи күнү кабыл алды, анан суббота воскресенье выходной күнү кантип каяктан иштей беришти булар?
Ал эми Алмазбек Атамбаевга коюлуп жаткан 6 айыптын бирөө боюнча башкы прокуратура Алмазбек Атамбаевга кылмышын козгоо болбосо териштирүүгө негиз жок деп таапты. Алардын бири бул Алмазбек Атамбаев президент болуп туруп өзүнүн саясий атаандаштарына саясий куугунтук кылган, депутаттарды мыйзам соттоштурган жана журналисттерге миллиондогон баягы сомдук долларды койгон деген иште Алмазбек Атамбаевдуга коюлган дооматтар негизсиз деп эсептейт. Анткени бул иштер боюнча убагында соттун чечими чыкканы менен түшүндүрдү башкы прокуратура. Ал эми Алмазбек Атамбаевге коюп жаткан дооматтар боюнча буга чейин Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда соттолгон саясатчы Бектур Асанов дагы сөз сүйлөп, буга чейин парламентте Алмазбек Атамбаевди жоопко тартуу боюнча башкы прокуратурадан дагы өтүнгөн болчу. Ал эгер бул коюлган айып Алмазбек Атамбаевга негизсиз деп табылса, бул азыркы бийликтин Алмазбек Атамбаевге каршы кылып жаткан иши катары эле саналып калат деген пикирин билдирди.
Бүгүн азыр кол тийгизген алса, тергөө иштери башталса, бул айыптоо боюнча дагы мен ойлойм сот сөзсүз далилдейт тергөө муну. Себеби бул көз көрүнө эле болуп атпайбы. Эгерде бул айыптоосу жок Атамбаев соттоло турган болсо, анда Атамбаевдин айтканы Атамбаевдин тегерегинде эле айтканы туура чыгат. Бул бир жактуу деген туура чыгат. Экинчиден, бул бийлик дагы саясий айыптоону бир жактуу кылып, ошо бизди камаган сот, прокуратура, тергөө органдары үчүн аларды да камап аткандыгы анда ачыкталып калат да.
Эми башкы прокуратуранын корутундусу жогорку кеңештин жалпы жыйынында чыгарылат. Ал качан каралары белгисиз. Эгер башкы прокуратуранын корутундусун жогорку кеңештин 80 депутаты колдосо, Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынат. Алар да Бишкектин четиндеги Койташ айылында экс президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнүн жанында анын тарапкерлеринин штабы түзүлдү. Ошондой эле Алмазбек Атамбаевдин ошол эле айылдагы үйүндө Мастак Мамат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн дагы маалымат борбору иштеп баштаганын КСДП партиясынын мүчөлөрү жарыялап жатышат. Менде азыр ушулар. Прага.
Бишкек студиясынан кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу болду. Ал экс президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамын алуу жана ага күнөө коюу боюнча башкы прокуратура жарыялаган корутунду тууралуу айтып берди. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Жайкы эс алуу сезону башталганы тоого чыгып күн өткөргөндөр арбыды. Табиятта эс алгандар арасында калтырган таштандыларын тазалап, жаратылышка айыр мамиле жасоо багытында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жаштардын тобу бир топ аймактарды кыдырып, таштанды чогултуу акциясын өткөрүштү. Бул аракетибиз менен коомчулукту жана жергиликтүү бийликти ушул багытка көңүлүн бурабыз дешет жаштар тобу. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусундагы жаштардын башын бириктирип, ар кандай демилгелерди ишке ашыра баштаган Айгүл Тоо жаштар бирикмеси жай алды менен Баткен облусунун табияты кооз, элдер көп эс алууга барган жайларын таштандылардан тазалоо акциясын уюштурду. Жаштар демилгесин жер жерде жергиликтүү бийлик да колдоого алып кетти. Атайын жаштардан куралган топ эч кандай каржылык колдоо албай эле демилге менен чыгып, таштандыларды тазалоо менен жергиликтүүлөр жана эс алуучулар арасында түшүндүрүү чараларын жүргүздү. Калдыктарды тазалоо менен эмес, таштабай калтырбай кеткенибизде гана жакшы болот дейт Айгүл Тоо жаштар бирикмесинин башкармалык өкүлү Замир Сапар.
Тоо тектеринде, көз тектеринде тарыхый археологиялык баягы туризмге ыңгайлашкан жерлерде дагы өткөрдүк. Тазалык акцияларын гана өткөрүп калбастан ал жерде ошол жердеги коомчулук менен биргеликте иш алып бардык, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кол каптарды таштанды салуучу баштыктарды таштап мына ошол жердеги жергиликтүү калкка аларды таратып берип, андан кийин таштандыларды кайрадан топтобой, алдын ала түшүндүрүү иштерин биргеликте жасап, дагы коомчулукта өздөрүчө иш алып барат. Абдан элдер жакшы кабыл алып атат. Мындай акциялардын бизге кереги абдан чоң, анткени көптөгөн зыяндуу пластик, көп жылдык туруп калчу таштандылардан арылтуу зарыл экенин түшүнүп атышат.
Облус аймагындагы тоо этектеринде, жайлоолордо, эл көп эс алган жайлардын дээрлик баарында ыктыярчылар менен уюштурулган тазалык акциясы учурунда тонналаган эле таштандылар чыгарылды. Ыктыярчы жаштар табиятты сактайбыз, жаратылышты коргойбуз деген максатты коюшкан. Кала берсе Манастын жети осуятында да табият менен таттуу мамиледе болуу айтылган. Ошону кармансак, коомчулукка да жеткирсек, абал оңолот, дейт ыктыярчы болгон Эрмек Эркинбек уулу.
Мен бул тазалык акциясына чыкканым бирден бир себеби бул азда болсо мен өзүм жашаган аймагыма, ушул жашаган мекениме азда болсо өз салымымды кошкум келет. Сиздерди да ушул тазалык акциясына чакырат элем. Бул биздин Манас осуятынын жети осуятында деле бар, жаратылышты көздүн карегиндей сактоо. Барыңыздарды ушул идеология менен жашоого чакырам.
Буга чейин жер жерлерде өкмөттүн, облустук жетекчиликтин буйруктарына ылайык көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы өтүп келген. Бирок мында мамлекеттик мекеме ишканалардын кызматкерлери, студенттер менен муниципалдык кызматкерлер жол жээктерин, парктар менен айыл шаарларда ишембилик өткөрүп турушкан. Бирок тоо аралап табиятта мындай иш чара биринчи жолу. Демилген мамлекеттик кызматтар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан дароо колдоого алынып, мамлекеттик мекемелеринин өкүлдөрү да акцияны колдоп чыгышты. Баткен шаарынан 100 чакырымдай алыста турган кайыңды жайлоосун тазалоого чыккан облустук акимчиликтин кызматкери Учкунбек Жоробаев кийинки буунга таза, табияттуу мекенди өткөрүп берүү үчүн демилге көтөрүлбөй келген. Уюштурулса, коомчулук баары эле кызыктар бул ишке, дейт.
Айлана чөйрөнү тазалоо акциясына чыктык. Биздин максат жакшы жаратылышыбызды келечек муунга таза, жакшы бузулбаган калыпта өткөрүп берүү. Бул акция, мындай демилге, мындай иш чаралар мындан ары дагы токтоосуз уланат деген ишенчтебиз.
Облустун дээрлик бардык аймактарында уюштурулган тазалык иш чарасы ушуну менен эле токтоп калбай, бир аз убакыттан кийин дагы уланып, коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ар түрдүү флешмобтор менен коштолот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын 5 айыбын негиздүү деп тапты. Казакстандын Арыс шаарында ок дары сакталган кампадагы жарылууда жарадар болгон 15 адам реанимацияда жатат. Ингушетиянын башчысы Юнусбек Эвкуров өз эрки менен кызматтан баш тартаарын күтүүсүз билдирди. Грузиянын баш калаасында Орусияга каршы нааразылык акциялары 5 күндөн бери токтой элек. Украина Европа биримдигинин парламенттик ассамблеясындагы ишин токтотту. Сирияга кеткен кыргызстандыктардын арасында мекенине башка өлкөлөр аркылуу жасалма документтер менен кайтууга аракеттенгендер бар. Жогорку кеңеште Кыргызстандын тышкы карызы боюнча жумушчу топ түзүлдү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Иранга, анын ичинде жогорку лидер Аятолла Али Хаменейге катаал санкция салган буйрукка кол койду. Ал муну Ислам Жумхуриятынын акыркы апталардагы чагымчыл аракеттерине жооп экенин билдирүүдө. Бул эки өлкө ортосундагы чыңалуу мурдагыдан да күчөп турган учурда жасалды. Иран болсо АКШны согушту көксөп жатат деп айыптап жатат. АКШнын 24 июнда жарыялаган жаңы санкциялык тизмесине Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи, Ислам революциясынын сакчылар корпусунун 8 жогорку аскер кызматкери да киргизилди. Бул чаралар алардын АКШдагы активдерин камакка алып, юридикалык жана жеке тараптарга алар менен каржылык алыш бериш кылууга тыюу салат. АКШ президенти Вашингтон Иран өзүнүн кооптуу аракеттерин, анын ичинде өзөктүк курал ишмердигин, баллистикалык ракета жасоосун жана терроризмди колдоосун токтотмоюнча басым көрсөтүү улана бере турганын билдирүүдө.
The assets of Ayatollah Khomeini and his office will not be Аятолла Хаменеинин жана анын администрациясынын активдери санкциялардан четте калбайт. Бул чаралар катаал жана Ирандын чагымчыл аракеттерине ылайык жооп болот. Биз Тегеранга режим өзүнүн коркунучтуу ишмердигин, анын ичинде өзөктүк курал аракетин токтотмоюнча басым жасоону уланта беребиз. Иран өзөктүк куралга ээ болбойт. Ошондой эле биз терроризмди колдоосун тезинен токтотуусун каалайбыз.
Ушул эле кезде Дональд Трамп Америка тынчтыкты сүйгөн өлкө, биз Иран же кайсы бир өлкө менен жаңжалга барбайбыз деди. Ал эми каржы министри Стивен Мюнчиндин айтымында жаңы санкциялар Ирандын миллиарддаган активдерин тоңдурат. Ошондой эле Мюнчин Трамп ага бул жумада Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зарифке санкция салуу милдетин да жүктөгөнүн билдирди. Зариф твиттер баракчасында Трамптын администрациясын согушту көксөп жатат деп айыптады. Ал эми Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Маджид Тахт Раванки анын өлкөсү санкциялык басым менен коркутуп жаткан чакта Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө барбай турганын айтып жатат. Американын жаңы санкцияларына Иран парламентинин депутаттары да пикир билдирди.
Бул адамдар дайыма согуш жарыялайт да ошол эле кезде сүйлөшүү тууралуу суранат. Помпео мырза кечээ эле дипломатиялык алакаларды түзүүнү каалай турганын билдирсе, бир канча сааттан кийин эле Зарифке санкция салган жатышат. Булардын сөздөрү бири бирине туура келбейт.
Иран 20-июнда АКШнын пилотсуз учагын атып түшүргөндөн бери эки өлкө ортосунда чыңалуу мурдагыдан да күчөдү. Бул окуядан кийин Дональд Трамп Иранга сокку уруу планын жактырып, бирок ал операцияны баштоого аз калганда кайра токтоткону белгилүү болгон. Тегеран америкалык пилотсуз учак өлкөнүн түштүгүндөгү Хормузган провинциясында атып түшүрүлгөнүн кабарлаган АКШнын борбордук командачылыгы окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун билдирүүдө. Пилотсуз учак боюнча жаңжал 13-июнда Оман булуңунда Жапония менен Норвегиянын мунай ташыган кемелерине чабуул жасалгандан кийин болуп отурат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 24-июнда Тегеранга каршы глобалдык коалиция түзүү ниети менен Сауд Арабиясына жана Бириккен Араб Эмираттарына барды. Дональд Трамп Ирандын саясатын жана анын өзөктүк программасын 2016-жылы талапкер кезинен бери эле сындап келе жатат. Ал эми бул көз карашын президент болуп шайлангандан кийин да улантып, былтыр май айында Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимден чыгаарын жарыялаган. Андан бери Кошмо Штаттар Иранга каршы кабат-кабат экономикалык санкцияларды киргизди. 2018-жылдан бери Трамп Иран экономикасын, анын ичинде мунай тармагын алсыздандырган 900'дөн ашык компанияга жана адамга санкция салды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Европа биримдиги Кыргызстандагы парламенттик демократияны өнүктүрүүгө кызыктар. Бул тууралуу Европа биримдигинин Борбор Азия өлкөлөрүндөгү атайын өкүлү Петр Буриян Азаттык радиосундагы маегинде билдирди. Буриян мырза, Евро биримдиктеги акыркы өзгөрүүлөр, Кыргызстанга карата мамиле тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асановго айтып берген.
На фоне последних событий изменений.
Бурия Мурза, Кыргызстанда акыркы учурда бир топ саясий окуялар болуп жатканын көрүп жатасыз. Ошондой эле өзгөрүүлөр Евро биримдикте болуп, шайлоонун жыйынтыгынан жаңы жетекчилер келген жатат. Акыркы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы мамилени кандай баалайсыз?
Во-первых, хотел бы упомянуть, что в прошлом году в апреле был очень
өткөн жылы апрель айында сиздердин өлкөнүн президенти Брюссельге абдан маанилүү сапар менен келген эле. Анда кыргыз президенти өзүнүн приоритеттери жөнүндө маалымат берген. Тактап айтсак, юстиция тармагында, укук коргоо тармагында реформалар, аймактарды өнүктүрүү, анын ичинде калкты таза суу менен камсыз кылуу жана санариптештирүү аракеттерин улантуу боюнча өз планын айткан. Албетте, биз дал ушул так приоритеттерди абдан кубаттаган. Дал ушул сүйлөшүүлөр Евробиримдик менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык боюнча жаңы келишимди иштеп чыгууга негиз болду жана бул документти даярдоо боюнча иштер жакын күндөрү гана аяктады. Бул кеңейтилген кызматташтык жөнүндө келишим абдан сапаттуу иштелип чыкты деп ойлойм. Евробиримдик бул келишимдин негизинде Кыргызстандагы реформалык процесстерди жана соода экономикалык алаканы колдоону уланткысы келет. Биз буга чейин Кыргызстанга өз продукциясын кеңири ассортиментте Европаны базар базарына сатууга шарт түзгөн VSP Plus жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга укук бергенбиз. Мен өткөн апталарда Бишкекке барып келдим. Анда сиздердин тиешелүү министрлер менен өндүрүлгөн продукциялар жеңил жол менен сертификат берүүгө шарт түзүү үчүн лабораторияларды жабдуу боюнча сүйлөштүк. Ошондуктан биз эки тараптуу мамиледеги көп багыттарды абдан позитивдүү баалайбыз.
Так что мы положительно оцениваем многие процессы в наших отношениях.
Как вы знаете, в Кыргызстане гражданское общество очень довольно активно и отслеживает все события, изменения.
Сиз билгенде Кыргызстанда жарандык коом активдүү, Евро биримдиги мамиледеги өзгөрүүлөргө карап баам салып турат. Азыр жаңы келишим иштелип чыккан соң негизги суроо эмне өзгөрөт деген болууда. Чынында эле жаңы келишим кабыл алыныш менен расмий Брюссель менен Бишкектин мамилесинде эмне өзгөрөт?
Смотрите, мы, конечно, в любой двухсторонней сотрудничестве...
Албетте, кандай гана эки тараптуу кызматташуу болбосун, жарандык коомдун пикири эске алынат. Анткени жарандык коом бул маанилүү күч жана туруктуулуктун элементи деп билебиз. Сиздердин өлкөдөгү жарандык коомдун өкүлдөрү Евробиримдик менен кызматташтыкка активдүү катышып, өзүнүн экспертиза жана пикири менен бөлүшүп келет. Биз дал ушул жарандык коомдун өкүлдөрү мыйзам жана башка чечимдерди кабыл алууда консультативдик топ катары катышышын каалайбыз. Мындай иш буга чейин деле болуп келет. Бирок биз анын дагы активдешүүсүн каалайбыз. Бул жагынан Кыргызстан реформаларды алга жылдырууда жөнөкөй адамдардын көйгөйлөрүн чагылдырган жарандык коом жапырт катышкан өлкөнүн мисалын көрсөтсө деген оюбуз бар.
Действительно, нужды и отражая проблемы простых граждан.
Евросоюз это прежде всего это политический
Евробиримдиги эң эле Европадагы өлкөлөрдүн башын кошкон саясий уюм биримдик демократиялык баалуулуктарды коргой тургандыгын айтып келет. Ал эми Кыргызстан Борбор Азиядагы парламенттик демократия жолун тандаган жападан жалгыз өлкө. Кыргыз коомунда чөлкөмдөгү демократиялык баалуулуктарды алдыга жылдырууга аракет кылган өлкөгө Европа анча деле көп көңүл бурган жок, колун сунган жок деген фикирлер айтыла жүрөт. Сиздин бул суроого жообуңуз кандай болот?
Конечно, мы в подходе к развитию отношений с любыми странами.
Европа биримдиги ар кыл өлкөлөр менен алака түзүүдө. Анын ичинде Борбор Азия чөлкө менен кызматташууда ал өлкөлөрдүн өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурабыз. Албетте биз кайсы бир өлкөгө өзгөчө өнүгүү моделин таңуулабайбыз. Бул ошол өлкөнүн жарандарынын колунда болуш керек. Бирок Кыргызстанды парламенттик системасынын үлгүсүн көрсөтөт деп чоң ишеним менен көз салып турганыбызды жашырбайбыз. Бул өнүгүү жолун ар кыл долбоорлор жана инвестиция менен колдоп келе жатабыз. Менин оюмча Евробиримдиктин аткарып жаткан иштери тууралуу жетишинче кабар берилбей жатат. Биз айрым каражаттарды түздөн түз бюджетке которуп, сиздердин эле өлкө жетекчилеринин аныктаган реформалык долбоорлорду колдоого жумшап жатабыз.
Реформ уже под руководством вашего правительства.
Выбор после парламентских выборов Европарламента сейчас избирается новый глава.
Жакында Европарламентте жаңы шайлоолор өттү, анын жыйынтыгы менен Евробиримдиктин институттарынын жетекчилери алмашкан турат. Дал ушундай учурда Евробиримдиктин Борбор Азия өлкөлөрүнө карата саясаты уланабы? Буга чейин президент Жээнбековдун Брюсселге сапарынын жүрүшүндө Еврокомиссиянын учурдагы төрагасы Жан-Клод Юнкер мырзанын Бишкекке сапар менен барары айтылган эле. Ал сапар ичке ашабы?
Нет, действительно, я хочу подтвердить, что новая стратегия...
Мен Борбор Азия өлкөлөрү менен тереңдетилген жана кеңейтилген кызматташтык жаатында ырааттуу саясат уланат деп ырастагым келет. Жаңы комиссиянын алдында Борбор Азия өлкөлөрү менен стратегиялык агымда конкреттүү долбоорлорду иштеп чыгып, аны ишке ашырууга каражатты бөлүү милдети турат. Жаңы комиссия бюджетти кабыл алат. Азыртадан эле Еврокомиссия эл аралык кызматташтык долбооруна мурдагы караганда каражатты 30% көбөйтүү жөнүндө белгилүү болду. Ал эми Юнкер мырза Бишкекке сапарга даяр экенин билдирген. Учурда сапардын так мөөнөтүн аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. Бул сапар Европа биримдигинин Кыргызстанга карата кызыгуусунун бир ишараты болот деп ойлойм.
Еще мы стараемся найти дату для такого визита.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беш игири менен тосуп дагы кетканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан
сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен Сый Алаңда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 25 июнь сейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда жылына жүрөк демалуу органдарынын кемтиги менен миңдеген балдар төрөлүүдө.
Что самое огорчает?
Абдан өкүнүчтүүсү. Саламаттыкты сактоо министрлигинде мындай балдарды таап, аныктап, каттоого алуу системасы жок болуп жатат.
Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө жазуучу Абдыкерим Муратовдун Жесир калган жеңемдин кошогу аңгемесин талдайбыз.
Абдыкерим Муратов насилий адабиятчы, окумуштуу педагог. Анын көркөм сөз туундулары айрыкча адам жапайынын аргылуусу баяны окурмандардын кызыгуусун арттырып, автордун көп кырдуу талантынан кабар берет.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын 5 айыбын негиздүү деп тапты. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бүгүн жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдирди.
Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазы кодексинин 319-чу беренесинин 1-чи бөлүмүнө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жазы кодексинин 19-чу беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет.
Жамшетов Атамбаевке коюлган бийликти узурпациялап уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, өз режимине каршы чыккан депутаттарды, коомдук ишмерлерде журналисттерди куугунтуктаган деген айып расталбаганын белгиледи. Парламент өткөн аптада Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосун караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Атамбаев депутаттарга жооп кайтарып, парламенттин соңку аракетинин артында азыркы президент турганын жана бийлик өзүн жалган айып менен соттогусу келип жатканын айткан. Ал арада Бишкектин четиндеги Койташ айылында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүн жанында анын тарапкерлеринин штабы түзүлдү. Бул тууралуу азаттыкка Атамбаевди жактаган Кыргызстан социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов билдирди.
Ошол элдик штаб түзүлдү. Жол боюнда боз үйлөр тыйылып атат. Ал жерге элдер чогулуп, ошол азыркы болуп жаткан мыйзамсыздыкка каршы туруу үчүн ошондой демилге болду. Бул КСДП партиясынан эмес, эл өз демилге чогулуп чыкты да. Штабтын жетекчиси болуп Кыяз Смаилов шайланды.
Эми эл аралык жаңылыктардан, Арыс шаарында оку дары сакталган кампадагы жарылууда 2 адам каза тапты, 15 тургун ооруканада реанимацияда жатат. Казакстандын саламаттык сактоо министри Эржан Биртанов алардын экөө балдар экенин, 9 адамдын абалы оор болгонун айтты. Биртановдун маалыматына караганда жалпысынан дарыгерлерге 160 ашык адам кайрылган, алардын 76 азыр ооруканада жатат. Жарылууда каза болгондордун бири жай тургун экени, анын автоунаасына снаряд тийгени, экинчиси аскер адам экени маалым болгон. Ички иштер министри Эрлан Тургунбаевдин айтымында шаардагы 3000 адамдан 42 миңи коопсуз жайга көчүрүлдү. Арыстагы жарылуунун себеби азыркыга чейин белгисиз. Грузиянын баш калаасында Орусияга каршы нааразылык акциялары 5 күндөн бери токтобой элек. 24 июндун кечинде жүздөгөн митингчилер парламент имаратынын алдында чогулуп, Тбилисинин башкы көчөлөрүн берен Руставели проспектисин тороп алышты. Ал күнү грузин парламентинде грузин кыялы партиясы жетектеген коалиция демонстранттардын талабына көнүп 2020 жылдагы шайлоону пропорционалдык система менен өткөрүүгө, шайлоо босогосун алып салууга макул болду. Мындай нааразылыкка орусиялык депутат коммунист Сергей Гавриловдон өткөн аптада Тбилисидеги сапары учурунда парламент спикеринин ордуна отурганы себеп болгон. Гаврилов Грузияга православ парламент аралык ассамблеясына төрагалык кылыш үчүн барган. Муну Грузияны сыйлабастык катары алган демонстранттар Москванын саясатын кескин айыптап, грузин бийлигинен шайлоо системасын өзгөртүүнү талап кылып өтүшкөн. Нааразылыктын биринчи күндөн кийин грузин парламентинин төрагасы Ираклий Кабахидзе кызматынан кеткен. Орусияда жана башка мамлекеттерде жашап иштеп жаткан кыргызстандык мигранттар жүк 200 маселесин чечүү боюнча кол топтоп жатат. Бул тууралуу замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов бүгүн Бишкекте өткөн мигранттар үнү деп аталган акцияда билдирди. Анын айтымында ушул кезге чейин 40,000 кишинин колу чогулду, кол топту дагы уланып жатат. Жыйынтыгында күз айларында жогорку кеңешке кайрылуу жөнөтүлмөкчү. Мигрант үнү деп аталган тынчтык акциясына Орусияда жана башка өлкөлөрдө иштеген мигранттар, коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Анда мигранттар кабыл алынган кыйынчылыктар тууралуу айтылып, өкмөткө аларды чечүү боюнча сунуштар берилди. Мьянма бийлиги 1,000,000 ашык мусулман рохинжа жашаган Ракхайн штатында интернетти чектеп койду. Жергиликтүүлөрдүн айтымында чектөө 21 июнда башталган. Алар муну жарандардын маалыматты эркин алуу укугун бузуу катары баалап жатышат. Мьянманын байланыш министрлиги аймакта тынчтык жана тартип орногондо гана интернет болорун билдирди. Бириккен Улуттар Уюму мусулман рохинжалардын интернетин чектөө адамдын укуктарын орой бузуу фактыларын жаап жашыруу аракети болушу мүмкүн деп билдирди. Аталган аймакта тургундар узак убакыттан бери эле өкмөттүк күчтөр менен кагылышып келет. Коомдуктун айынан соңку 2 жылдын ичинде штаттан 750,000 ашык адам коңшу Бангладештен башка калка издеп кетти. Бириккен Улуттар Уюму мындай зордук зомбулукту тукум курут катары баалаган. Өлкөнүн буддист бийлиги болсо тукум куруу саясатын жүргүзгөн деген дооматтардын баарын четке кагып келет.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Беребизди сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда жылына жүрөк дем алуу органдарынын кемтиги менен миңдеген балдар төрөлүүдө. Алардын 20%ына гана медициналык жардам берилип, калганы кезекте турат же өмүрү менен кош айтышат. Сергек жашоо түрмөгүндө бул темага Бактыгүл Чыныбаева кеңири токтолот.
14 жаштагы Сажида Каракол шаарында балдар үйүнүн тарбиялануучусу. Ага бир нече күн мурда өпкөнүн оор дарты деген диагноз коюлуп, өз алдынча дем ала албай калганда жасалма дем алуу жабдуусуна туташтырылды. Бирок бул жабдууга жеткиче Сажида Кыргызстанда жүрөк дем алуу органдары кемтик балдар тарткан миң түрлүү азапка кагылып, акыры Бишкектеги Мирсайыт Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун чоңдор дарыланган бөлүмүндө жатат. Буга себеп Кыргызстанда балдардын кардиохирургиясы жөнгө салынган эмес, тийиштүү жабдуулар жетиш бей имараты тартыш. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Сажидан мисалында Кыргызстандагы балдардын жүрөк кемтиги, кардиохирургиядагы көйгөйлөрү тууралуу кеңири баяндамакчыбыз. Кирешеси аз өлкөлөрдө дарылар кымбат. Африкада күнүмдүк керектелчү бойго бүтүрбөгөн каражаттар, ооруну басаңдатуучу дарылар өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу 30 эсе кымбат сатылат. Замбия, Сенегал, Тунис сыяктуу мамлекеттерде жөнөкөй эле парацетамол Британия менен АКШдан 30 эсе жогору баада. Глобалдык өнүгүү борборунун мүчөсү Калипсо Чалкидонунун айтымында кедей мамлекеттердеги дары базары абдан начар акыбалда. Себеби бул чөлкөмдөргө дары жеткирүүчүлөр аз болгондуктан анын тартыштыгы келип чыгып жатат. Бирок дүйнөлүк практикада мамлекет канчалык жакыр болгон сайын андагы медициналык каражаттар менен дарылар кымбат болору аныкталган. CBD же кара куурайдын майы буга чейин депрессия, уйкусуздук, эпилепсия сыяктуу ооруларга биологиялык активдүү кошулма катары колдонулуп келген. Австралиядагы Queensland университетинин молекулярдык био илим институту эми бул май антибиотикке туруктуу бактерияларды жок кыла аларын аныктады. Кара куурайдын майы буга чейин АКШнын фармацевтика департаменти тарабынан тастыкталып, адам саламаттыгына пайдалуу деген тыянак чаккан. Ал эми бактерияларды жок кыла алган өзгөчөлүгүн австралиялык окумуштуулар жаныбарларга жасаган тажрыйбадан кийин билишти. Эми каннабиоид майын ванкомицин, даптомицин менен катар колдонсо болот дешет илимпоздор. Доктурлар жазган дарылардын көпчүлүгү жашы улгайып калган адамдардын эс тутумуна тескери таасирин тийгизип, деменция оорусун козгошу мүмкүн. Мындай тыянакты Британиядагы Ноттингем университетинин окумуштуулары чыгарышты. Өнөкөт өпкө оорусу, депрессия, бөлүп чыгаруу органдарын жоошту дарттары, ашказан, ичек карын ооруларында ичкен дарылар, антибиотиктер адамдын буучуңдары аркылуу мээге өтчү ацетил холин затын тосуп калгандыктан мындай дарыларды көп ичкен кары адамдардын 55% эс тутумун жоготкон ооруга чалдыгышы ыктымал. Британияда 55 жаштан 225,000 адам иликтенип, алардын ичинен дары көп ичкендери 80%ден өткөндө эс тутумунан айрылганы билинди. Изилдөө 11 жылга созулган.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда көп кездешип, бирок дарылоосу кыйын болуп жаткан балдардын жүрөк дем алуу органдарынын кемтиги тууралуу 14 жаштагы балдар үйүнүн тарбиялануучусу Сажида Баженованын мисалында айтып бермекчибиз. Сажида арык, бирок сымбаттуу өспүрүм, мурдуна тыгылган узун түтүк өпкөнүн вентиляциялоочу жабдууга туташтырылган. Бир нече метрлик түтүктүн башындагы жабдуудан аны чыгарса, дем ала албай калат. Азыр ал ооруканада жатат, бирок аны жакында Бишкектеги SOS балдар үйүнө чыгарганы турушат. Дарыгерлер бул жабдуу менен кошо чыгарын айтышууда.
Просто одышка мне этот.
Дем ала албай калып жатам. Бир нече метрде баса албай калдым. Дароо эле демим кысылып чыгат. Кээде аябай өзүмдү жаман сезип калам.
Иногда плохо стало, иногда нет.
Жүзүнөн жылмаюу кетпеген бул жылдыздуу кызды улагында кайсы ооруканага алып барып, кантип дарылашты билбей, адистер абдан кыйналышкан. Ууту кардиология жана терапия борборунун кардиолог дарыгери Сажиданын дарылаган доктор Мээрим Чолпонбаева анын оорусу тууралуу буларды айтып берди.
Её состояние очень тяжёлое в связи с тем, что заболевание является.
Кыздын акыбалы аябай оор, себеби ал чалдыккан ооруу өтө сейрек кездешет. Аталышы идиопатикалык өпкөнүн гипертензиялык артериялык жетишсиздиги деп аталат. Мындай дартка 1 миллион кишиден бирөө эле чалдыгат. Тилекке каршы, азыркы тапта Сажиданын оорусун эмне козгогонун, себептерин билбей жатабыз. Бул оорудан кыздын жүрөгү катуу жабыркайт. Жүрөк жетишсиздигинин оор формасы келип чыгууда. Бейтапты толук айыктыра турган дары дармек жок. Азыркы биздин дарылоо максатыбыз жашоосун сапатын жакшыртып, өмүрүн узартуу гана болууда.
И продление жизни.
Дарыгердин айтымында Сажидага тез арада өпкө жүрөк трансплантациясы талап кылынып жатат. Азыркы тапта Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаеванын көмөгү менен Сажидага элден акча каражат чогултушуп, кымбат баалуу дары дармектерди алышууда. Бир айлык дарылануусу 69 миң сомдон ашык каражат болмокчу. Буга кошумча кызга жасалма портативдик дем алуу жабдуусу керек. Нурхан Жумабаева Кыргызстандагы балдардын кардиохирургиясынын акыбалы өтө оор экенин айтып, тез арада өкмөт чара көрүшү керек деген пикирде. Ал биринчи кезекте жүрөк өпкө кемтиги бар балдардын электрондук базасын түзүү зарыл дейт.
Что самое огорчает?
Абдан өкүнүчтүүсү, саламаттыкты сактоо министрлигинде мындай балдарды таап, аныктап каттоого алуу системасы жок болуп жатат. Азыркы тапта бизде баары эле үй бүлөлүк медицина борборунда ооруну эртеде аныктоо керек деп айтып жатышпайбы? Бирок бизде мындай балдардын акыбалын көзөмөлдөй турган электрондук маалымат кампасы жок. Эмнеге аларды санариптештирүү керек? Себеби балдар кезекте турушмак. Кимге кандай жардам керек экенин алыстан эле дарыгерлер байкап, көрсөтмө бере алмак. Азыр бизде жасалма бөйрөк системасын ушинтип электрондоштуруп койбодубу? Балдар кезекте турганы билинсе, анда дароо жардам берилмек да. Биздеги статистикада ката, туура эмес. Бар же жогун билбейсиң.
И есть, и в то же время она ни о чем не говорит.
Кыргызстанда жүрөк же ички органдардын кемтиги менен төрөлгөн балдар 1 жашка чейин гана мамлекеттик камсыздоого кирген. Акысыз операция болуп, медициналык жардам алуу укугуна ээ. 1 жаштан өткөндөн кийин аларга 50% гана жеңилдетүү берилет. Мындай кырдаал айрыкча жаш ата-энелер үчүн чоң сокол болуп жатканын, кеминде 100-150 миң сомду талап кылган операцияларга акчасы жоктор кире албай кыйналганда кошумчалайт Жумабаева.
Я считаю, что дети до 5 лет должны хотя бы быть защищены государством. Одна операция стоит.
Менимче 5 жашка чейинки балдарды мамлекет кандай болгон күндө да камсыздандырышы керек. Жүрөк же башка орган кемтигине байланыштуу бир операция 130-165 миң сомдон өтө турат. Бул жаш үй бүлө үчүн өтө чоң суммадагы каражат да. Ансыз да айлыгы көп эмес өлкөдө. Мынча акчаны кайдан табышат? Анан ошол операция жасаган балада кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралып, андан ары да ден соолугун оңдош керек болсо, бизде реабилитациялык жардам берүү деген түшүнүк жок.
А если еще есть какие-то осложнения и в дальнейшем же требуется реабилитация, у нас нету реабилитационной помощи.
Жумабаеванын айтымында трансплантация жана орган алмаштыруу илим изилдөө борборундагы балдар бөлүмү менен ууттук эне жана баланы коргоо борборундагы кардиохирургиялык бөлүм өтө оор акыбалда. Алардын жабдуулары дээрлик эскирип жарактан чыккан. Жасалма өпкө жабдуусу жетишпейт. Реанимациялык бөлмөлөр эскирген. Бул багытта мамлекеттик саясий эрк болмоюнча акыбал оңолбойт деген ойдо ал. Коомдук кеңештин төрайымынын сөзүн улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев да кубаттады. Анын айтымында курулушу 90-жылдары эле башталган балдардын кардиохирургиялык ооруканасынын имараты алигиче бүтпөй турат.
Жылдан жылга балдардын жүрөк, кан тамыр суусу ооруларынын саны өсүп атат да. Бул тенденция жалаң эле Кыргызстанда эмес, көп өлкөлөрдө ушундай тенденция болуп атат да. Анан кийин Аларды дарылоо көп түрлөрү, тубас оорулардын көп түрлөрү 80%ге жакыны ошо хирургиялык жол менен болот да. Анан алардын баардыгын жасаганга биздин кардиохирургия институтунда жетишпей атат. Где то ошол муктаж болгондордун 20% тегерегинде андан да аз ошол операцияны өтүп атышат да. Анан калгандарынын баардыгы очередке туруп атышат, чет өлкөгө кетип атышат, мүмкүнчүлүктери барлары.
Узакбаев бир нече күн мурда өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев борборго барып, бүтпөй турган кардиологиялык корпусту көрүп, бюджеттен акча которуларын убада кылганын, эми бул убаданын аткарылышын күтүп жатышканын да айтып өттү. Кыргызстанда оорусу аныкталган орган кемтиги бар балдардын так статистикалык маалыматы чыгарылган эмес. Ушундан улам аларга эффективдүү жардам берүү да жолго коюлбай жатат. Өлкөнүн башкы кардиохирург педиатры Гулина Сатова орган кемтигине себеп болгон факторлорго токтолуп, кардиохирургиялык кызматтын чабалдыгын да айтып өттү.
Дело в том, что на сегодня в Кыргызстане насчитывается около более 3000 детей.
Кыргызстанда азыркы тапта 3000ден ашуун бала жүрөк кемтиги менен ооруйт. Былтыркы жыл эле 1000ден ашуун балада мындай дарттар аныкталды. Аты айтып тургандай эле тубаса кемтик жүрөк оорулары жукпайт. Кишиде тубаса болот. Эмнеден улам келип жатат? Биринчи кезекте кош бойлуулукту пландабагандан улам ушундай болуп жатат. Кыз келиндерибиз кош бойлуу болгуча фолий кычкылын ичип даярданышпайт. Боюнда бар кезде ар түрдүү жугуштуу оорулар менен оорушат, дары ичишет. Бүлүп чыгаруу, жатын органдарынын жугуштуу ооруларынан дарыланышпайт. Ушунун баары болочок баланын жеке эле жүрөк кемтиги эмес, мээдеги жана башка органдарындагы кемтигине да жол ачууда. Биринчи кезекте кош бойлуулукту пландап, алдын ала ден соолугун текшеришсе жакшы болот эле. Биринчи звенодогу, башкача айтканда бейтапканалык деңгээлдеги текшерүүлөр, дарылануулардан өтпөгөндөн улам азыр кемтик менен төрөлгөндөр аябай көп болуп, барган сайын саны өсүүдө.
Других пороков развития, которых у нас сегодня в Кыргызстане тоже очень много рождается детей с такими пороками.
Жүрөк же дагы башка органдар кемтирилген балдардын жашоосу өтө кыска болууда. Аларга жардам берүүнүн жалгыз жолу операциялык орган трансплантациялоо болуп саналат. Мындай тубаса майып, ымыркай кээде төрөлөрү менен эле 10 күнгө жетпей чарчап калса, кээде 1 жашка чыкпай калууда. Дарыгерлер эгер убагында операциялык жардам сапаттуу берилсе, мындай балдардын жашап кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин айтып жатышат. Бирок бул үчүн Кыргызстанда азыр жетиштүү шарттар таптакыр жок болууда. Программанын соңунда Сажидага кайра кайтып келсек, ал азыр абдан оор, килейген жасалма дем алуу жабдуусуна туташып турат. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңеши ага демөөрчүлөрдү таап, жеңилирээк жабдуу сатып берүүнү көздөдү. Бирок мындай аппараттын баасы кеминде 200 000 сомдон башталат. Мынча акчаны таап, жабдууну сатып ала албаса, 14 жаштагы үлбүрөгөн Назик балдар үйүндө жашаган Сажидан жашоосу коркунучта. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда, студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын 5 айыбын негиздүү деп тапты. Казакстандын Арыс шаарында ок дары сакталган кампадагы жарылууда жарадар болгон 15 адам реанимацияда жатат. Грузиянын баш калаасында Орусияга каршы нааразылык акциялар 5 күндөн бери токтой элек. Украина Европа биримдигинин парламенттик ассамблеясындагы ишин токтотууну чечти. Жогорку кеңеште Кыргызстандын тышкы карызы боюнча жумушчу топ түзүлдү. Сирияга кеткен кыргызстандыктардын арасында мекенине башка өлкөлөр аркылуу жасалма документтер менен кайтууга аракеттенгендер бар. Орусияда жана башка чет мамлекеттерде жашап иштеп жаткан кыргызстандык мигранттар жүк 200 маселесин чечүү боюнча кол топтоп жатышат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө. Жазуучу Абдыкерим Муратовдун Жесир калган жеңемдин кошогу аңгемеси ушул тапта социалдык тармакта кызуу талкууну жаратып жаткан чагы. Акыйкатта да чыгармада өзгөчө актуалдуу социалдык проблема козголгон. Жазуучу оолуттуу адеп ыймандык маселенин өзөгүн кармай алган. Кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсү Абдыкерим Муратовдун жаңы чыгармасына арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Заман доорлор алмашканы менен айнывай өзгөрүлбөй келаткан айыл турмушу. Баары алаканга салгандай көрүнүп турат. Биринин сыры экинчисине маалым. Жашыра турган да эч нерсеси жок. Ким уру, ким жалганчы, ким кызылгамчы, ким болду, ким аракетчи бары ачык. Шекспир айткан турмуш сахнасында ойнолгон драманын каармандары үчөө эле: кайнеси, жеңеси, агасы. Берекелүү айылда ортолукту тосуп койгон каша же дуал да жок. Бири экинчисине эң жакын каттаган адамдар. Ошондон айылдын жамандык жакшылыкта тез чогула коймою бар. Бирок бир иште андай ынтымак байкалбайт. Агасы жеңесин уруп, көк ала койдой токмоктоп айылга чаң салганда, ал жердеги аксакал көк сакалдардын бир да бири чыга калып ажыратпайт. Теңелгиси келбейт. Бир жолу гана атасы шатырата сөгүп, жинденген агасын тыйган.
Бир жолу кечки дасторкон эми жайылып тамакка отуруп атканыбыз эле эшик шарт ачылып, кыйкырып ыйлаган бойдон жеңем кирип келди. Артынан абам эшиктен баш багып эле ичине тээп-тээп жиберди. Атам ыргып туруп, абамды жон талаштыра бир урду. Эшек, адам эмес ит, кош катаялга көтөргөн колуң сынсын, бутуң үзүлүп түшсүн. Атамдын мындай ачууланганын биринчи көрүшүм. Масабам соолга түштү, артына шарт бурулуп жеңеме карап, экинчи үйгө келсең соем, уктуңбу соем, энеңди деп чыгып кетти. Тамагыбыз да калды. Атамдын жүрөк оорусу кармап, апам бирде атама дарысын берип, бирде жеңиме бир нерселерди ичирип, көгөргөн курсагына майларды сыйпап, үйүбүз бир заматта тозокко айланды. Эртеси жеңемди доктурга алып кеткен апам сарт бешимге жетпей келип калды. Көңүлсүз гана кирди. Төрөдү деди. Мага карап эч кимге айтпа, туугандарына сүйүнчүлөбөй эле кой дегенин акырын угузду. А мени жеңем олуктуруп койгон: жаңы бала, мен эркек төрөйм, түшүмө кирди. Мен төрөгөндө төркүндөрүмө өзүң барып сүйүнчүлөйсүң, сүйүнчүсүнө тай мингизет дечү. Не кыларды билбей отуруп калгам.
А бала агасын аба дечү. Ошол агасы каза болгондо каарман айылдагы атасына телефон чалат. Чет өлкөгө жөнөп жатканын айтат. Атасы сен келгенде эмне тирилип кетет беле, жолдон калбай бара бер деп койгон. Чет өлкөгө иш, аягында саякатка барган жигит арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин көз көрсөткөнү айылга жөнөйт. Эрте менен учуп барып кечке кайтууну болжоп жолго чыгат. Ата энесин учурашкан соң абасынын кыны барса, там башынан кырга кас жаткырып аткан жеңеси апыл тапыл жерге түшүп кошок кошкон үйгө кирип кетет. Салт боюнча иниси агасынын үйүнө өкүрүп барышы керек эле. Арадан кыйла убакыт өтүп кыркылыгы берилген агасына бушардык жөн эле көз көрсөткөнү кирсе, жеңеси кош бөйрөгүн таянып кошок кошуп кирет. Жеңесинин тааныш үнү ыйга буулугуп, ичине толгон күйүтү менен арманын ырга кошуп, агасынан ажыраганын айтып буркурап ыйлап тосот. Маркумдун артында калган аялы кыз кыркындары батаачы келгенде созулонтуп кошок кошуп, бужарчылыкты таштап кеткен адамдын өлүм артында калгандарына кандай кайгы, арман асирет алып келгенин кошуу аялзатынын парызы. Жеңеси ошол салттуулап алыскы Борбор шаардан агасына куран окутканы келген инисине ичтеги арман күйүтүн айтып отурбайбы? Жеңеси учурунда кыз келиндер институтунда музыкалык факультетинде окуган, ыр күйүүгө жакын жан эле. Анын кызыл камчы күйөөсү тууралуу өксүп өксүп кошкон кошогу кайнысын таңдандырат.
Башкадан күтсөм да ушул жеңемдин күйөөсүндө ушунча күйүп, ушундай кошок кошот деп күткөн эмесмин. Оозум ачылып эле калды. Акырын шырп алдырбай жеңемдин жанына барып, кошогун токтотсок куран окуйт элем деп туруп калдым. Жеңем кошогун токтотподу. Кайра улам күчөп, улам муңдуу доошу менен мени таң калтыра кошок кошо берди. Агарган кардын бетинде алчадай болуп кан жатат, ашууга жетпей адашкан асылым көрдү тим жатат. Жеңемде мындай кошок күткөн эмес элем дегендин да себеби бар. Анда жеңем Фрунзеде Жээнбекте музыкалык факультетте окуч экен. Абдан жакшы окуптур. Кийин альбомунан көп эле сүрөттөрүн көрсөткөн. Курсташтарынын ичинен белгилүү ырчылар, атүгүл эл артисттери, эмгек сиңиргендер чыгыптыр. Ошолордун сүрөттөрүн альбомунан ачып берип атып, оор улутунуп алчу. Сүрөттөрдүн ичинде аскер кийимчен бир жигиттин да сүрөтү боло турган. Аны өзгөчө бир ынтаа менен карачу. Кийин ал сүрөттөр альбом менен кошо абамдын колуна түштү да, абам аны тандырга алоолоп күйүп жаткан тамеки сөөктөрүнүн арасына тытып-тытып таштап жиберген. Ошондо мен карап тургам. Үйлөнүшкөнү менен Али балалуу боло элегиле. Абам адаттагыдай апам айткандай ичер оокатын ичип келип, тандырга от коюп берип аткан жеңемдин колунан көсөөсүн жулуп алып, аны менен жон талаштыра чаап, ал байкуш корккандан үрпөйүп туруп калса, ылай тапкесин башынан алып, таластыгыңды сагындыңбы деп келекелеп туруп калды. Мен кичине баламын. Нан жасап аткан абамдын апасына чуркап кирдим. келинине болушуп кайын энеси камыр колу менен атып чыкканда баласы апасын дагы тоотуп койбой, бул таластык жигиттин сагыныптыр деп дагы тап койду эле. Апасы ортого түшө калып жеңеме ымберди эле, жеңем болсо биздин үйдү карап атырылды.
Ошол жеңеси батага кечип келген кайнэсинин алдында күйүткө малынып, басса турса жүндөй тытчуу күйөөсүн жоктоп, арыз арманын кошокко кошуп, буга чейин айта албай келген арманын төгүп аткан. Айтымда жеңесинин үнү укмуш экен. Зөөкүр күйөөнүн колуна тийгенден кийин ыртаганды кой, эптеп кара башын калкалап, аман калыштын аргасы менен өмүр кечирип этиби. Ата энеси да ыргашыктуу адамдарга окшобойбу, шык жөндөм ошол жактан келип, мектепте окуп жүргөн кезинде эле эл оозуна алынып, талантынын аркасы менен борборго чейин барып, телевизорго чыгып, окууга өтүп, анан орто жолдон кызганчак, кызыл камчы зөөкүргө туш келип отурбайбы. Таш түшкөн жеринде оор деп зордук менен алып алган күйөөсүнүн таягына чыдап, катаал турмуштун азап тозогуна кайыл болуп жашап атпайбы? Мына эми бир эним, бир күтүм, адамзаттын курч элең деп арманын айга жеткирип, күйүтү күндү чапчып, ааламдагы жалгыз жакын адамынан ажыраганын арман менен кошуп отурат.
Өзүмдүн уккан кулагыма өзүм ишенбей отурдум. Кайдагы берен да кайдагы бүркүт. Өмүр бою кара келтектин алдында калып, мас күйөөсүнүн азабын тартып, бир өмүрүн текке кетирген беттери тырыш, бели ийилген, бутун сүйрөп баскан ак чач жеңем ушинтип кошок-кошоп отурат. Күйөөсү бир нерсе болсо, кошок кошмок түгүл, бир күнү кара кийип азат тартпаса керек деп ойлойт элем бул жеңемдин абамдан көргөн кордугун эстеген сайын. Сырттан абам менен жеңемдин чоң уулу келип жаныма отуруп калганын элес албаптырмын. Карасам эле отурат, колун мага сунуп ырсайып коет. Ой, ушул бала азап тартты, өзү эле тартпай апасын да өмүр бою түйшүктөнтүп келди. Баратып эле турган жерине жыгылып, бети башы канап, оозунан ак көбүк чыгып жатып калат. Оң колу, оң буту кыймылсыз. Тамакты сол колу менен бурдап-бурдап жегенде 10 күндөн бери ачка калганбы деп кишинин эси чыгат.
Боюнда реалдын ичке тээп, ай күнү жетип турган бечара келиндин эртеси ооруканада төрөгөн баласы ушундай ак элеси кирди чыкты, жарым жан болуп калган. Аны менен эле тим болбой кийин кинозалда артынан бычагын көтөрүп барып, бечара аялды союп коердой эл кийлигишип, ошол кезде милиция боло калып, байлантма жиндиден аман калган.
Абамдын кинодогу киносунан 2 күн өткөндөбү же 3 күн өткөндөбү атамдын апама мындай дегенин угуп калдым. Бул келиниң өзүн аябаган неме экен? 15 суткеге каматып койсо дегем, арыз жазбай койду. Бычакты бул сайган жок деп калп айтып, милиция канага өзүм барып, жиндини өзүм чыгарып алыптырмын. Ырас, ошондон кийин апам ичпей жүрдү. Үйүн шубап, тамаркасын карап, апам айткандай адам болду. Адамдыгы 2 айдан ашпады. Айылда бир той болуп, ал жерге сагалап барып, арак сурап ичип, тойдун тос тополоңун чыгарып, отуруштагы боз балдарды тойгончо токмок жеп өлөйүн деп бир арыкка жатып калыптыр. Жеңем саркы азанда өлгөн жеринен тирилтип алып келди.
Алыстан келген кайнысын көрүнгөнгө үрүпүп кеттиби же ичине толгон букка ээ боло албай калдыбы, айтор ал күнү жеңесинин кошогу токтолчудай эмес эле. Акыры кошоктун бүтүшүн күтпөй куран окулуп бетке бата тартылгандан кийин жеңеси менен кайнеси агасынын чоң уулу үчөө гана отурган чакта шаардан келген меймандын салт боюнча пенделик экен. Абам жакшы киши эле, жайы жаннатта болсун деген салттуу сөздү айта албай бөлмөдө кызыктай тынчтык туруп калды. Жалган сөздү айтууга ал батын албады. Аны айттырбай турган күч таарынычпы, кекпи, аны өзү да билбей абдарып турду. Атасынын кызыл камчысын көрүп чоңойгон балдары анын акыркы зыйнатына да келишпей, куран окуп кой деп акчасын жөнөтүп ийишиптир. Арактан өлгөнгө жаназа буйрубайт деп молдолор да жаназага келбей коюшуптур. Бата окулуп тура беришинде агасынын жарымжан баласы жыгылып, оозунан ак көбүгү чыгып, эки буту менен асман жакты тепкилеп жатып калат. Бул жанатан бери эзилип кошок кошкон аялдын күйөөсүнөн калган эстелиги эле. Баласы канчалык азап тарткан сайын энеси кошо кыйналып, бирок да эл алдында салтты сактап, кызыл камчы аракеч күйөөсүнүн айванда жасабас кылыктарын жашырып, бул турмуштун өтө эле катаал жазасына туш келген аял деле улуулугунан, бийиктигинен тайбай, адамдык нарк насилин толук жоготуп койгон күйөөсүнүн артынан бул жарчылыкты таштап кетерин ойлоп, ошого канет кылып күн кечирип атканын баяндоо менен аңгеме аяктайт. Абдыкерим Муратов насилие адабиятчы, окумуштуу педагог. Анын көркөмсөз туунулары, айрыча адам жапайынын арзуусу баяны окурмандардын кызыгуусун арттырып, автордун көп кырдуу талантынан кабар берет. Ырааматтык Салжан Жигитов ыр жазса деле, сын жазса деле анын баары бир баштан чыгарын айтуудан тажабайт эле. Анын айкын мисалын кыргыз адабиятынан деле каалаганча табууга болот. Кадрлармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу, адабиятчы Абдыкерим Муратовдун жесир калган жеңемдин кошогу аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.